973 Πράξεων Αποστόλων. Είναι το κεφάλαιο ΙΒ και 6 εδάφιο. 973 σελίδα Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο ΙΒ, 6 εδάφιο, δεξιά στήλη. Πότε δε έμελε ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτων μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος με δύο αλύσεις και φύλακες έμπροσθεν της θύρας εφύλατον των δεσμοτήριων. Και ιδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως έλαμψεν εν το οικήματι. Χτυπήσας δε την πλευρά του Πέτρου, εξύπνησε αυτόν λέγον σηκώθητη ταχαίως. Και έπεσον εαλύσεις αυτού εκ των χειρών και είπε ο άγγελος προς αυτόν περιζώστητη και υπόδησον τα σανδάλια σου και έκαμεν ούτω. Και λέγει προς αυτόν φόρεσον το αιμάτιόν σου και ακολούθημη. Και εξελθόν ακολούθη αυτόν και δεν ήξερε το γινόμενο δια του αγγέλου του αληθινών, αλλά νόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φουράν, ήλθαν στην πύλη τη σιδηρά, την φέρουσα στην πόλη, είδη αφ' αυτή η νύχθη αυτού, και εξελθώντε διαπέρασαν οδόν μία, και ευθύ ο άγγελο ανεχώρησε από αυτού. Είδαμε, αδελφοί, στα προηγούμενα ότι το έργο του Θεού επεκτηνόταν ραγδαίως και το Πνεύμα το Άγιο ενεργούσε δυναμικά ώστε γινόταν μεγάλη σωτηρία και ο Λόγος του Θεού έφυγε έξω από την Ιερουσαλήμ. Μετά από το διωγμό του Στεφάνου λέει αρκετοί αδελφοί από την Ιερουσαλήμ πήγανε στη Φινίκη, στην Κύπρο και στην Αντιόχεια και κηρυττόταν ο Λόγος τους Ιουδαίους. Βεβαίως ήδη ο Κύριος είχε αποστείλει τον Απόστολο Πέτρο με όλη τη διαδικασία που είδαμε και είχε γίνει σωτηρία στον οίκο του Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και είχε εκτηθεί το Πνεύμα το Άγιο και εις τα έθνη, φανερώνοντας πια ο Θεός τις προθέσεις του ότι θέλει να ευλογήσει όλον τον κόσμο και εκπληρώνοντας το λόγο που είχε πει απ' αρχής. Τι είχε πει στον Αβραάμ, να θυμηθούμε, ότι εν το σπέρματί σου, δηλαδή στον απόγονό σου, που είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος όπως γνωρίζουμε, ο απόγονος του Αβραάμ, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και η Ευαγγελία λοιπόν αφορούσε όλους τους λαούς. Έτσι λοιπόν, μέσα στο σπίτι του Κορνηλίου φανερώνεται η πρόθεση, η διάθεση και η αγάπη του Θεού, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να επιπέσει στους εθνικούς και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και στα έθνη. Έτσι λοιπόν το έργο τρέχει δυναμικά και το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται και έγινε σωτηρία μεγάλη στην Αντιόχεια, ώστε εκεί εργάζονται ο Σαύλος και ο Βαρνάβας δυνατά και εκεί λέει οι μαθητοί όπως ακούσαμε ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί, δηλαδή οπαδοί του Ιησού Χριστού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όμως ενώ το Πνεύμα του Θεού εργάζεται όπως είδαμε και στην αρχή του ΙΒ κεφαλαίου, ο Σατανάς δεν κάθεται ήσυχος, γιατί και αυτός κάνει τη δική του κακή δουλειά. Έτσι βάζει στην καρδιά του Ηρώδη, του βασιλιά, και συλλαμβάνει και κακοποιεί κάποιους αδερφούς από την Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Δεν αρκείται σε αυτό, φωνεύει τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Ιωάννη, τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Ο Ιάκωβος που έχει γράψει την επιστολή, την τελευταία επιστολή, είναι ο αδελφός του Κυρίου. Άλλος λοιπόν Ιάκωβος, ένας κι άλλος το άλλος. Εδώ φωνεύεται ο αδελφός του Ιωάννη από τα παιδιά του Ζεβεδαίου και βλέποντας λέει ότι ήταν αρεστός στους Ιουδαίους, αυτό που έγινε, μπράβο Ηρώδη, καλά έκαμες. Τους χτύπησε τους Ρουσιανούς, ένα από τα κεφάλια το έκοψες, το άρεσε λέει, τι έκανε, πρόσθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο την ημέρα τις μέρες του Πάσχα. Τον οποίο τον έβαλε στη φυλακή και εκεί τον φύλαγαν 16 στρατιώτες. Η Εκκλησία τώρα βρίσκεται λέει σε ακατάπαυστη προσευχή προς το Θεό να αναλάβει ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο. Τα πράγματα θα λέγαμε έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν για τους αδελφούς. Έγινε ο διωγμός την εποχή του Στεφάνου, τις μέρες εκείνες, λιθοβολήθηκε ο Στέφανος, πέθανε, έγινε μέγας θρήνος, αλλά εδώ οι άνθρωποι έχουν αγριέψει πολύ και γίνονται πράγματα τα οποία απαιτούν προσευχή. Το έχουν καταλάβει πολύ δυνατά οι αδελφοί και μένουν εκεί. Από πού θα έλθει η βοήθειά μας αδελφοί? Από του Κυρίου που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Από το Πνεύμα του Θεού που κατοίκησε μέσα μας. Εμείς δεν μπορούμε να πολεμήσουμε τους ανθρώπους, να τραβήξουμε μαχαίρια, σπαθιά, ακόντια, δόρατα, όπλα, πολυβόλα. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε έτσι, γιατί μάχη μόνο δεν είναι ενάντια σάρκα και αίμα, αλλά λέει είναι ενάντια στα πνεύματα που είναι στον ουρανό και ενάντια στον άρχοντα του αέρος, τον άρχοντα του κόσμου αυτού, το διάβολο. Και η μάχη μόνο είναι πνευματική. Και τη μάχη αυτή μας την έδειξε ο Κύριος πώς να τη δίνουμε. Στα γόνατα ήταν ο Κύριος εκεί στη Γεστημανή, την ημέρα εκείνη όπου θα γινόταν η σύλληψη τη νύχτα αυτή, και παρακαλούσε όλη τη νύχτα τον Πατέρα Θεό να φύγει το ποτήρι της λήψης από μακριά του, όμως αν πρέπει, έλεγε, Πατέρα, να το περάσω, να το περάσω. Ήξερε ότι έπρεπε να κάνει το θέλημα του Πατέρα, όμως η ουσία ήταν μία, ότι ήταν στα γόνατα, είχε έρθει ένας άγγελος του Κυρίου να τον ενισχύει, ήταν σε πλήρη αγωνία. Έκραζε, λέει στους Εβραίους Απόστολος Παύλος, με φανέρωση Θεού, έκραζε προς τον Πατέρα Θεό, οικέτευε τον Πατέρα Θεό για να του δώσει δύναμη να δώσει αυτή τη μάχη ενάντια στον άρχοντα του αέρος. Και τελικά ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, νίκησε. Αυτό μας δίδαξε ο Κύριος και αυτό είναι αναγκαίο να κάνει η Εκκλησία στις δύσκολες στιγμές. Στην περίοδο της ειρήνης συσσωρεύουμε δύναμη από το Πνεύμα του Θεού για την ώρα της ανάγκης. Και την ώρα της ανάγκης έχουμε δύναμη και παίρνουμε και άλλη δύναμη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να το ξεπεράσουμε. Στην περίοδο της ειρήνης δεν μπορεί ο χριστιανός να επαναπαύεται και να είναι όλα καλά, γιατί αδειάζει. Έρχονται άλλα στοιχεία του κόσμου γύρω-γύρω που κατακλείζουν την καρδιά και τη ζωή του ανθρώπου και παρασύρεται το μυαλό και η καρδιά, και από εκεί και πέρα ο χριστιανός βάζει άλλες προτεραιότητες στην περίοδο της ειρήνης. Όταν δεν έχει επικοινωνία με τον Κύριο, όταν δεν αντλεί δύναμη από τον Θεό και ευαρεστείται σε άλλα πράγματα. Και όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και πάλι ο Κύριος επεμβαίνει και πάλι ο Θεός έρχεται σε βοήθεια όταν φωνάζουμε. Αλλά τα πράγματα είναι δυσκολότερα στο να δώσουμε μάχη, γιατί δεν ήμασταν γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας, στην καρδιά μας και στο σώμα μας. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος από το να αγωνιζόμεθα. Γι' αυτό ζητάει ο Κύριος, λέει, να είστε συνετοί, να έχετε σοφία Θεού, να έχετε το φόβο μου στην καρδιά, και από εκεί και πέρα την περίοδο της ειρήνης συνάγουμε για να έχουμε, σαν το μερμήγκι, την περίοδο του καλοκαιριού μαζεύει, και το λέει και στις παροιμίες, μαζεύει για την περίοδο του χειμώνα που δεν μπορεί να βγει από τη φωλιά του να πάει να πάρει σπόρους, σταριού ή οτιδήποτε θα βρει άλλο εκεί στη γη να μεταφέρει, και κοπιάζει μάλιστα πολύ το μερμήγκι, και όλα τα μερμήγκια κοπιάζουν για να κάνουν αυτή τη συλλογή. Και όταν έρχεται ο χειμώνας, απλά είναι εκεί στην μεριά τους και περιμένει να περάσει η δύσκολη περίοδος. Τρέφομαι λοιπόν πνευματικά και συνεχίζω να δέομαι στον Κύριο. Ακατάπαυστη λοιπόν, λέει, προσευχή γίνεται προς το Θεό υπέρ αυτού. Όταν λοιπόν πρόκειται ο Ηρώδης να τον παραστήσει μπροστά στο συνέδριο και μπροστά στα δικαστήρια τον Απόστολο Πέτρο, εκείνη τη νύχτα, λέει, ο Πέτρος κοιμότανε μεταξύ δύο στρατιωτών, δεμένος με δύο αλυσίδες, και ήταν και φύλακες μπροστά στην πόρτα της φυλακής. 16 στρατιώτες έξω, 2 στρατιώτες στην πόρτα και 2 αλυσίδες. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράνομος που πέρασε από τον πλανήτη? Και αυτός να ήταν, τέτοια δεσμά δεν θα υπήρχαν. Γιατί υπάρχει αυτή η λύσα? Η λύσα αυτή, αδελφοί, είναι από τον Σατανά, ο οποίος έτρεμε την εκτέλεση του σχεδίου του Θεού, τη μεταφέρει στις καρδιές των ανθρώπων που γίνονται υποχείριά του, οι οποίοι άνθρωποι δεν θέλουν να βλέπουν τους ανθρώπους του Κυρίου, τους χριστιανούς, να μιλάνε για το όνομα του Ιησού. Διότι εδώ, ευαγγελίζοντας το λαό, οι Απόστολοι μιλούσαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν κρατήθηκε στον τάφο, ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου, ότι είναι ο προλεγόμενος προφήτης και ο γιος του Θεού που ήρθε να σώσει τον Ισραήλ. Και αυτό δημιουργούσε ακαταστασία μέσα στο λαό και έπαιρνε σε αμφιβολία τους ανθρώπους που ήταν μέσα στον νόμο του Μωυσή, ώστε να ψάξουν να βρουν αν αυτά είναι αλήθεια. Και αυτό ήταν κακό, όπως ένιωθαν και έβλεπαν οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι του λαού, οι πολιτικοί, οι θρησκευόμενοι, διότι λέει ότι αν αυτοί οι άνθρωποι ακολουθήσουν αυτή την πορεία και γίνουν παδί του Ιησού του Ναζωραίου, τότε θα αλλάξουν τα έθιμά μας, θα αλλάξουν οι καταστάσεις, και από εκεί και πέρα εδώ θα υπάρξει καταστασία. Πώς θα τους κάνουμε καλά? Πώς θα τους κάνουμε καλά? και μου είπε κάποιος αυτές τις μέρες ένα περίεργο, ε. Μιλούσε, λέει, με έναν κληρικό και κάτι λέγανε εκεί για το λόγο και λέει, γιατί τα λέτε αυτά με τέτοιο τρόπο, ψέλνετε και μιλάτε και σε μια γλώσσα της καθαρεύουσας, της αρχαίας ελληνικής, και δεν είναι όλα αυτά κατανοητά από τους ακούοντες. Και η απάντηση ήτανε, μίλησα κάποια στιγμή με έναν αρχιμανδρίτη και μου είπε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και τους κρατούμε, λέει, εκεί που είναι, σε αυτή τη θέση, για να μην μας φέρουν αναστατώσεις. Με τη δυσκολιψία δηλαδή, με τον φόβο, με το να μην ψάχνουν, με το να μην ερευνά ο λαός να μάθει την αλήθεια. Έτσι λοιπόν τώρα πήραν τον Πέτρο, τον βάλαν στη φυλακή να μην κηρύτεται ο λόγος, να τρομάξουν οι χριστιανοί, να κρυφτούν σαν τα ποντίκια, και από εκεί και πέρα να ηρεμήσουμε, να μην σηκώνουν κεφάλι και ξεφεύγουν από τα έθιμα και από τα πατροπαράδοτα, τα οποία έθιμα και πατροπαράδοτα είχαν σαν αποτέλεσμα να ζουν μέσα στην κερδοσκοπία όλοι τους. Ο βασιλιάς ο Ηρώδης ήθελε την ησυχία του για να απολαμβάνει την ευμένεια των Ρωμαίων κατακτητών. Η Ιουδαία είναι ήσυχη. Ο Άννας ο Καϊάφας και το υπόλοιπο ιερατείο ήθελε την ησυχία του. Τις εισπράξεις από τον ναό, όταν πήγαιναν εκεί για τις θυσίες, όταν πήγαιναν και βάζαν στο γαζοφυλάκιο, να είναι όλα καλά. Αν ξεσηκωθούν και δουν την αλήθεια, εδώ ο Χριστός μιλάει για άλλα πράγματα και μιλούσε. Το Ευαγγέλιο είναι διαφορετικό. Τότε θα ξυπνήσουν και τι θα γίνει εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν βάζουν στη φυλακή ένα από τα κεφάλια, κόψαμε και το κεφάλι του Ιακώβου, πέθανε και ο Στέφανος, τι θα γίνει, θα τρομάξουν, θα σταματήσουν. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί τα κινεί ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος κάθεται στο θρόνο του και το βλέμμα του είναι στραμμένο στη γη και κοιτάει τα παιδιά του, κοιτάει τους εργάτες του, κοιτάει τους απεσταλμένους του, κοιτάει τους μηνυτές του και τους αγγελιοφόρους του, θέλοντας να τους οδηγεί με το πνεύμα του για να μπορούν να κάνουν το έργο του, για να δοξάζεται, αλλά και για να πάρει ψυχές μέσα από το στρατόπεδο του εχθρού. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αδερφοί, και αυτό το πνεύμα κινείται τότε στην Ιερουσαλήμ, συμβαίνει κάτι παράδοξο στον Απόστολο Πέτρο. Ενώ είναι δεμένος με τις αλυσίδες και είναι φύλακες που είπαμε, έρχεται κάποιος άγγελος του Κυρίου, ξαφνικά, λέει, μέσα στο οίκημα της φυλακής λάμπει φως και χτυπάει την πλευρά του Πέτρου για να τον ξυπνήσει, ο οποίος, λέει, εκοιμάται μεταξύ των στρατιωτών. Μα πώς γίνεται να έχει ο Πέτρος τέτοια ηρεμία και τέτοια γαλήνη? Μα είναι το πνεύμα του Θεού επάνω του σε τέτοιο βαθμό που μέσα στην καρδιά του του δίνει ειρήνη, του δίνει χαρά. Αγωνίζομαι για τον Κύριο, ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Αλλά όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, είχε συμβεί και κάτι άλλο, Του είχε πει ο Κύριος, που το λέει στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, του λέει ο Κύριος, βόσκε τα πρόβατά μου την τρίτη φορά, αληθώς αληθώς σου λέω, ότε είσαι ο νεότερος, εζώνιεσαι αυτόν και περιπάτησες όπου ήθελες. Αφού όμως γεράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις σε ζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύουν με ποιο θάνατο μέλει να δοξάσει το Θεό. Όταν γεράσεις, του είχε πει Πέτρο, τότε θα σε πάνε εκεί που δεν θες, δηλαδή να θανατωθείς. Άρα δεν είχε έρθει η ώρα του. Τα λόγια του Θεού μπαίναν μέσα στην καρδιά του. Ήταν ισχυρός ο λόγος και το δέσιμο που είχαν με τον Κύριο Διαγίου Πνεύματος ήταν πολύ ισχυρό. Και είχαν πάρει και την απόφαση του θανάτου, αδελφοί, γιατί εδώ ο Ιάκωβος πέθανε. Δεν λέει πουθενά ότι πέθανε άδοξα, πέθανε ένδοξα για το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν λέει κάπου ότι φοβήθηκε, ότι τρόμαξε, ότι αρνήθηκε τον Κύριο, τίποτα. Ένδοξα. Και αυτή είναι η δόξα, Αυτή είναι η δόξα. Να δίνει κάποιος τον εαυτό του θυσία για τον Ιησού Χριστό. Και αυτό, λέει, είναι χάρισμα. Χάρισμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, Φιλιππησίους επιστολή, το να πας κοιτής υπέρ του Χριστού και να ονειδίζεται και να παθαίνει οτιδήποτε άσχημο, είναι χάρισμα από τον Θεό, δώρο. Ο Θεός θα τον δοξάσει εκείνη την ημέρα, ο Κύριος ο Ιησούς, γιατί έδωσε τη ζωή του για Αυτόν. Και οι αδελφοί μας εδώ έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά τη θέση τους και αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό της πίστεως. Έτσι λοιπόν έρχεται ο άγγελος και τον χτυπάει, που σημαίνει λοιπόν ότι ο Πέτρος κοιμότανε βαθιά με γαλήνη και ηρεμία, και του λέει σήκω ταχαίως, και αμέσως πέσανε οι αλυσίδες από τα χέρια του. Ο Σατανάς χαίρεται, τον έβαλα φυλακή. Ο Ηρώδης χαίρεται, ποιος θα τον βγάλει από εκεί. Αλλά το σχέδιο του Θεού είναι διαφορετικό. Οι άγγελοι του, πνεύματα λειτουργικά, εις υπηρεσίαν αποστελούμενα για να υπηρετούν τους μέλλοντες να κληρονομήσουν τη βασιλεία, κινούνται μεταξύ ουρανού και γης. Στους μέλλοντες να κληρονομήσουν τη βασιλεία, στους εργάτες του Θεού, στους χριστιανούς, μεταφέρουν μηνύματα και κάνουν θαυμάσια στο όνομα του Κυρίου. Και πέφτουν οι αλυσίδες και του μιλάει ο άγγελος και του λέει «Περιζώστητη, βάλε και τα σανδάλια σου και κάμε αυτό». Και έτσι έκανε. Είχε βγάλει και τα παπούτσια του, είχε βγάλει και τη ζώνη του ο Πέτρος και κοιμότανε τον ύπνο του δικαίου, όπως λέμε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι άξιον λόγο αυτό, αδελφοί, να το συζητάμε. Τι σημαίνει? Ότι μέσα στη δυσκολία μπορώ να βρεθώ σε τέτοιο είδος ανάπαυσης και γαλήνης, το οποίο μπορεί να μου το προσδώσει το Πνεύμα το Άγιο. Να είναι τέτοια ειρήνη του Χριστού μέσα μου που να είμαι γαλήνιος. Ό,τι θέλει ο Κύριος να κάνει, όπως θέλει να οδηγήσει τα πράγματα, θα δούμε και θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Όπως θέλει ο Θεός να τα φέρει. Αν μπορώ να το πω αυτό με παρησία και με πίστη, και μέσα μου έχω γαλήνη και δοξάζω τον Κύριο και ευχαριστώ τον Θεό μας για αυτό το οποίο έχει κάνει στη ζωή μου, και είμαι πλήρης πίστεως και δυνάμεως, τότε δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Η τελή αγάπη έξω διώκει το φόβο, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν έχω τέλεια αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου και είμαι δεμένος με τον Κύριο, τότε δεν έχω κανένα φόβο μέσα μου. Ό,τι και να γίνει δεν με ενδιαφέρει. Να φοβάστε, λέει, από αυτόν που μπορεί να αποκτήνει μόνο το σώμα και την ψυχή. Μόνον αυτό, τον Κύριο. Να μην φοβάστε, είπε ο Κύριος μαθητές του όταν κήρυτε εκείνη την περίοδο, αυτούς που μπορούν να θανατώσουν το σώμα. Απλά έχουν εξουσία γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Αλλά αυτός μπορεί να αποκτήνει και την ψυχή, είναι ο δημιουργός των πάντων, ο κυρίαρχος του σύμπαντος, ο κυρίαρχος του ορατού και του αοράτου κόσμου. Αυτόν λοιπόν, λέει, να φοβάστε. Και μόνον αυτόν φοβάται ο Πέτρος. Και εδώ γαλήνιος λοιπόν δέχεται τον άγγελο που του λέει αυτά τα λόγια και κάνει αυτό. Φόρεσε το ημάτιό σου, λέει, και ακολούθησέ με. Και το ρούχο του είχε βγάλει και εξελθόν τον ακολουθούσε, και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτό το οποίο γινόταν δια του αγγέλου ήταν αληθινό, αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Και βέβαια αυτά είναι εμπειρίες. Πώς να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει το τι γίνεται μέσα στη φυλακή, να είναι ένας άγγελος, να πέφτουν οι αλυσίδες, να μιλάει, πάμε έξω, από πού να βγούμε, να περάσουμε 16 στρατιώτες και αυτούς τους δύο που βρίσκονται δίπλα, να βγούμε έξω, πού να πάμε? Αληθινό είναι, ψεύτικο, τι είναι αυτό? Βλέπουμε κανένα όνειρο καμιά φορά που είναι πολύ ζωντανό και λέμε πω τι ζωντανό όνειρο. Τώρα εδώ ο Πέτρος δει ζωντανά το θέμα και λέει όραμα είναι. Γίνονται τέτοια πράγματα? Μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν και στη ζωή μας, αδελφοί, όταν παραστεί ανάγκη. Όσο μεγαλύτερες είναι οι δυνάμεις του εχθρού εναντίον των παιδιών του Κυρίου, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη του παιδιού του Θεού να φωνάξει στον Κύριο για να ενεργήσει, τόσο μεγαλύτερες γίνονται οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στις θλίψεις, στις στεναχώρια και στους διωγμούς, λίγο ή πολύ ο καθένας από εμάς έχει γευθεί τον Θεό εν δυνάμει. Και έχουμε εμπειρίες πάνω σε τέτοια θέματα πνευματικά. Γιατί είμαστε μια ζωντανή εκκλησία η οποία έχει επικοινωνία με τον ουρανό και έχει κοινωνία με τον Θεό. Και ο Θεός μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Και το έχει δείξει άλλοτε. Στην Τιβεριάδα άρχισε εκεί η φασαρία, ο άνεμος, η θάλασσα, τα κύματα να μπαίνουν μέσα. Ο Κύριος κοιμόταν ήσυχος, γαλήνιος, εκεί στο καραβάκι μέσα. Πηγαίνουν, του φωνάζουν, επιστάτα, επιστάτα, ξύπνησε, χανόμεθα, θα πνιγούμε όλοι. Ο Κύριος γιατί ήταν γαλήνιος? Γιατί ήξερε δεν θα πνιγόντουσαν, ήξερε ότι είχε ακόμα να κάνει έργο. Δεν είχε έρθει η ώρα να συμβεί κάτι, και ούτε ήταν ο τρόπος που να φύγει ο Κύριος από αυτόν τον κόσμο δια του πνιγμού. Και δεν ήταν δυνατόν να πνιγούν όλοι οι υπόλοιποι και να σωθεί μόνο ο Κύριος? Θα άφηνε τα παιδιά του Θεού να χαθούν? Σηκώθηκε πάνω, επιτίμησε τον άνεμο, ησύχασε τη θάλασσα, περάσαν απέναντι και τους έδωσε μάθημα και εμπειρία. Κρατήστε το αυτό στη ζωή σας. Και ο Πέτρος όλα αυτά τα έχει αφομοιώσει, τα έχει ζήσει. Έχει δει πολλά με τον Κύριο τα 3,5 χρόνια. Έχει γευθεί ευλογίες. Έχουν γίνει θαύματα στο όνομα του Χριστού τα οποία τα έκαμε ο ίδιος. Έχει κάνει θεραπείες. Τώρα λοιπόν είναι πλήρης της χάριτος και του ελέος του Κυρίου. Και είναι αναπαυόμενος. Σηκώνεται λοιπόν, αλλά όραμα είναι αυτό. Τι συμβαίνει? Περνάνε την πρώτη φορά, περνάνε τη δεύτερη, βγαίνουν στην πύλη που ήταν σιδερένια, που έφερε στην πόλη, και αυτή άνοιξε μόνη της. Και εξελθώντες λέει, επέρασαν μια οδό και αμέσως ο άγγελος έφυγε. Έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του να ελευθερώσει τον Απόστολο Πέτρο. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα αυτό, πνευματικά, σαν δίδαγμα αδελφοί? Όσο κλεισμένος να είμαι σε μια φυλακή ένεκεντων καταστάσεων, μπορεί να με περιβάλλουν καταστάσεις φοβερές, και να νιώθω ότι είμαι φυλακισμένος, τα πάντα να είναι κλεισμένα γύρω μου, ντουβάρια, σιδερένιες πύλες, φρουροί, να νιώθω περιορισμένος, να μην ξέρω τι να κάνω και να είμαι εγώ και μόνον ο Κύριος. Και εδώ μα διδάσκει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος μπορεί να γκρεμίσει τα πάντα, μπορεί να ανοίξει όλες τις πόρτες, μπορεί να ανοίξει όλες τις πύλες και να φέρει ελευθερία στη ζωή μου και ευρυχωρία, ενεργώντας με το Πνεύμα του το Άγιο, με το μοναδικό τρόπο που μόνον αυτός ξέρει. Αλλά για να γίνει αυτό, τι θέλει να βλέπει ο Κύριος? Την Εκκλησία να στέκεται ακατάπαυστη και να δέεται υπέρ των προβλημάτων. Αυτό, αδελφοί, ξαναεπαναλαμβάνουμε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο διέπει ενότητα και αγάπη. Εφόσον υπάρχει ενότητα και αγάπη στις καρδιές, σαν μία καρδιά και μία ψυχή όλοι θα αγωνιστούμε για το ένα πρόβλημα, για τον ένα αδελφό, για τη μία οικογένεια, για την τάδε εκκλησία. Όταν αυτό ισχύει στη ζωή μας, τότε ο Κύριος χαίρεται και έρχεται και επεμβαίνει και δοξάζεται και κάνει μεγαλεία και θαυμάσια. Αν βλέπει όμως διαιρέσεις στις καρδιές, σε ποια καρδιά να πρωτοπάει? Άμα εγώ ψάχνω το δίκαιο μου και ο άλλος ψάχνει το δίκαιο του και ο άλλος ψάχνει κάτι άλλο και ο άλλος θέλει κάτι διαφορετικό, κάποιον πρέπει να ικανοποιήσει ο Κύριος από όλους, γιατί όλοι είμαι στα παιδιά του. Και αυτόν που έχει δίκιο θέλει να τον ικανοποιήσει, και αυτόν που έχει άδικο θέλει να του δώσει να το καταλάβει, αλλά δεν μπορεί να πάει σε κανέναν, γιατί ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Θέλοντας λοιπόν ο Κύριος να κάνει αυτό το οποίο πρέπει, θέλει να δώσει υπομονή σε αυτόν που έχει δίκιο να αντέξει την αδικία και να στρέψει την καρδιά του αδίκου για να καταλάβει ότι έχει άδικο και να έρθει εκεί που πρέπει για να ενωθούν οι καρδιές και να μπορέσει να επέμβει το Πνεύμα το Άγιο. Εάν πάει στον έναν, θα δικήσει τον άλλον. Και τα δύο του και τα δέκα του και τα εκατό του είναι παιδιά. Δικά του παιδιά, του Κυρίου. Και δεν μπορεί ο Κύριος να κάνει διαχωρισμό. Γι' αυτό λέει, έχεις άδικο, βρες τη λύση. Έχεις δίκιο, περίμενε υπομονή και ας αδικήσει. Εγώ θα φέρω τα πράγματα εκεί που πρέπει. Αλλά σας αγαπώ όλους, γιατί είστε παιδιά μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στην κατάσταση λοιπόν της ενότητας, μπορεί το Πνεύμα του Θεού να πάει παντού, να δουλέψει με όλες τις καρδιές, να εκδηλωθούν τα χαρίσματα, να φανερωθούν οι διακονίες και να γίνουν θαυμάσια και μεγαλεία. Και επειδή η Εκκλησία εδώ είναι ανωμένη και αγαπημένη, και μας το λέει και σε άλλα σημεία, όλες οι εκκλησίες, λέει, στην Ιουδαία και στη Σαμάρια, είχαν ειρήνη μεταξύ τους οι εκκλησίες. Και οι οικοδομούμενες δόξαζαν τον Κύριο με το έργο το οποίο έκαμε ο Θεός μαζί τους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι μπορεί λοιπόν ο Κύριος να φανερώνει τα θαυμάσια του. Ο Πέτρος λοιπόν, στη συνέχεια μας λέει στο 11, συνελθώνησε αυτόν, είπε, τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελο αυτού και με ελευθέρωσε εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων. Και αφού εσκέφθη, ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου, του επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε τη θύρα του προαυλίου, προσήλθε θεράπε έναν ονομασμένη Ρόδη για να ακούσει. Και γνωρίζοντα τη φωνή του Πέτρου από τη χαρά, δεν ίνιξε την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλε ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν τη πύλη. Είδε είπον προς αυτήν, παραφρονείς. Εκείνη όμως διισχυρίζεται ότι ούτως έχει. Είδε έλεγον, ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον, και ανοίξαντες είδον αυτόν και εξεπλάγησαν. Και εσείς σε αυτούς τη χείρα διανασιοποίησωση διηγείται προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν εκ της φυλακής και είπε: «Απαγγείλατε τα αυτά προς τον Ιάκωβο και τους αδελφούς και εξελθών υπήγε σε άλλων τόπων». Αφού δεν εξημέρωσε, είδε ταραχή ούκο λίγη μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης, αφού ζήτησε αυτόν και δεν έβρε, ανακρίνας φύλακας, προσέταξε να θανατωθώσει και κατά βάς από τη Ιουδαίας εις την Κεσάρια, διέτριβε εκεί. Συνήλθε λοιπόν κάποια στιγμή ο Πέτρος από όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή με τον Άγγελο και κατάλαβε ότι ο Κύριος έστειλε έναν Άγγελο και τον ελευθέρωσε από τα χέρια του Ηρώδη και από την ελπίδα, από την ελπίδα λέει χαρακτηριστικά λόγω Θεού, όλο το λαό του Ιουδαίου. Ποια ήταν η ελπίδα? Ότι θα πεθάνει. Είχαν ελπίδα ότι θα πεθάνει. Ο αδελφός ο Ιουδαίος, ο συμπολίτης ο Πέτρος, ο άνθρωπος του Θεού, είχαν ελπίδα ότι θα πεθάνει. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι αυτό το έκαναν για να εφαρμόσουν τον νόμο και να δικαιωθούν μπροστά στα μάτια του Θεού. Αυτό νόμιζαν οι Ιουδαίοι, ότι κάνανε καλό, ότι αυτός ήταν ένας εχθρός και δίκαια θα τον εθανάπτωναν όπως τον Ιάκωβο. Χάθηκε όμως η ελπίδα τους, γιατί πήγε ο Κύριος και έκαμε αυτό το θαύμα. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνοντας αυτό, ο Πέτρος σκέφτεται, τώρα πια είναι έξω, γυρνάει και βλέπει, παραδείγματος χάρη, α, στη λεωφόρο Καβάλας είναι, στη λεωφόρο Αθηνών. Μάλιστα. Άρα αλήθεια είναι αυτό. Περπατάω σε αυτό το δρόμο. Πού να πάω, στους αδερφούς θα πάει. Πού θα πάει, σε ένα σπίτι χριστιανικό. Σκέφτηκε λοιπόν και πήγε στη Μαρία, λέει, τη μητέρα του Ιωάννη που ονομαζόταν Μάρκος, και εκεί ήταν αρκετοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Πάει λοιπόν στους αδελφούς να πάνε να τους συναντήσει, να τους πει τα συμβάντα, ότι είναι ελεύθερος, να παρηγορηθούν, να φύγει στεναχώρια, να φύγει θλίψη από τις καρδιές τους, να τους πει τι έκαμε ο Κύριος. Όταν λοιπόν ο Πέτρος, λέει, χτύπαγε την πόρτα του προαυλίου, πήγε εκεί πέρα η δούλη που λεγότανε Ρόδη για να ακούσει ποιος χτυπάει, και ακούσας τη φωνή του Πέτρου γνώρισε ότι ήταν ο Πέτρος και χάρηκε τόσο πολύ που έφυγε γρήγορα να πάει μέσα να απαγγείλει ότι ο Πέτρος είναι απ' έξω και ξέχασε να ανοίξει την πόρτα. Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά της. Και πώς να μην είναι, αδελφοί. Να έχεις κάποιος στην καρδιά σου που μπορεί να πεθάνει και ξαφνικά να το δει να σου μιλάει. Να είναι κάποιος στην φυλακή και να είναι απ' έξω ελεύθερος. Αδελφός, τι φανερώνει όμως αυτό? Ότι η αγάπη που είχε μέσα η Ρόδη ήταν πάρα πολύ μεγάλη για τον Απόστολο Πέτρο. Και η καρδιά της αναθάρισε. Ο Πέτρος είναι ζωντανός. Αν δεν έχω αγάπη μέσα μου για τον διπλανό μου, για τον αδελφό μου, λέω εντάξει, κάπως σώθηκε. Απλά. Και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει τα συναισθήματά μας να είναι έκδηλα για να μπορεί η Εκκλησία να νιώθει ότι όντως το Πνεύμα του Θεού ενεργεί σε κάθε καρδιά και ότι υπάρχει αυτό το δέσιμο, το πνευματικό της αγάπης μέσα στις καρδιές. Έφυγε λοιπόν η Ρόδη και είπε ότι ο Πέτρος στέκεται μπροστά στην πύλη. Και αυτοί τι λένε? Παραφρονείς, λέει. Εκείνη όμως έλεγε με ισχυρισμό, έτσι είναι. Παραφρονείς. Μα τι λες τώρα? Βράδυ είναι. Ο Πέτρος απ' έξω. Ο Πέτρος είναι μέσα στη φυλακή. Και μάλιστα δεν ξέρουμε και τι θα γίνει το πρωί. Εμείς προσευχόμαστε, περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά όχι και τόσο γρήγορα. Και τι αποτέλεσμα? Να βγει ο Πέτρος απ' έξω και να είναι και απ' έξω από την πόρτα μας? Τι είναι αυτό το οποίο λες? Όμως δυσχυρίζονται αυτοί, λέει, και αυτοί λέγανε μπα ο άγγελός του θα είναι. Πιστεύανε ότι ο κάθε ένας έχει έναν άγγελο δίπλα του που τον φυλάει και ότι εκείνη τη στιγμή πήγε απλά ο άγγελός του για να τους παρηγορήσει με την παρουσία του. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι η προσευχή είχε πάει στον θρόνο του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού ενεργούσε και ο Κύριος έστειλε τον άγγελο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τόσο γρήγορα ο Κύριος ενήργησε για να κάνει αυτό. Ο Πέτρος όμως επέμενε, λέει, χτυπώντας την πόρτα, και ανοίξατε σε αυτόν, είδανε σε έκπληξη. Εντάξει, προσευχόμαστε να γίνει κάτι, να γίνει κάτι. Βάζουμε και τα χρονικά μας όρια στο μυαλό μας. Πάντα έχουμε ένα χρονικό όριο, θα λέγαμε. Αλλά ο Κύριος πολλές φορές ενεργεί πολύ γρήγορα ή στην τελευταία φυλακή της νυχτός. Αυτά τα δύο που είναι λίγο αντίθετα, πάντοτε μας δημιουργούν έκπληξη. Τη μία στιγμή δεν το περιμένω και μου έρχεται έκπληξη και την άλλη έχω απογοητευτεί τελείως και πάλι έρχεται έκπληξη. Και ο Κύριος είναι Κύριος των εκπλήξεων, για να μας δημιουργεί χαρά, ευλογία και ευχαρίστηση, και για να βλέπει και την καρδιά μας. Έχουμε υπομονή, έχουμε επιμονή, τα παρατάμε, σηκωνόμαστε, φεύγουμε, δεν γυρνάμε πίσω, τι γίνεται, αγανακτούμε, απελπιζόμαστε? Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, όπως και να έχει, σε οποιαδήποτε κατάσταση και να ζούμε, μέσα μας να ζει η ειρήνη Του, η αγάπη μας στο πρόσωπό Του, η χαρά Του, η υπομονή, η επιμονή στο αίτημα, η μακροθυμία, η προσδοκία, η ελπίδα που είναι ζωντανή και δεν πεθαίνει. Και αν έχουμε αυτά τα στοιχεία μέσα μας, ο Κύριος ξέρετε τι λέει, καλά είναι αυτό το παιδί μου στην καρδιά του, στο χαρακτήρα του και στην προσωπικότητά του. Θα του δώσω και λίγο παραπάνω βάρος για να δούμε αντέχει, και θα δοξαστεί ο Κύριος μέσα από αυτό το παραπάνω βάρος. Θα δω και εγώ την καρδιά μου πόσο αντέχει, αν έχω άλλα όρια μακροθυμίας, αλλά δεν θα πειραστείς, λέει, πάνω από τη δύναμή σου. Τώρα είναι ανάγκη, Κύριε, να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Τώρα να σας πω, αδελφοί, θυμάμαι, είχαν περάσει γύρω στον 1,5 χρόνο από τότε που με κυνηγούσαν οι δικοί μου και είχα αυτό το διωγμό, και ανέβαινα μια μέρα με το αυτοκίνητο από τον Πειραιά, εδώ τη λεωφόρα Αθηνών για το σπίτι εδώ στο δάσος, και λέω κάποια στιγμή, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ, δεν γίνεται, έχω καταρακωθεί, δεν μπορώ αυτή την καθημερινή κατάσταση. Και πάω σπίτι και γίνεται μια φασαρία πιο χειρότερη από αυτές που γίνονταν πριν. Και λέω, μα τι άλλο είπα, άλλο προσευχήθηκα και άλλο φώναξα, πώς γίναν τώρα αυτά τα πράγματα? Όμως ξέρετε κάτι, όταν γαλήνεψε η κατάσταση, είδα τον εαυτό μου ότι είχα πολλή αντοχή. Και μετά έλεγα, και πώς άντεξα τώρα, και γιατί δεν με επηρέασε τόσο πολύ αυτό το θέμα, και πώς ξέφυγα από αυτά τα συμβάντα. Και εκεί μου έδωσε ο Κύριος να καταλάβω ότι εγώ μπορεί να βάζω τέλος στις δυνάμεις μου, αλλά ο Κύριος λέει, έχεις κι άλλες. Και να ξέρεις ότι δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, αλλά κι αν έρθει η ώρα να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, δεν θα το επιτρέψω. Θα επιτρέψω μέχρι εκεί που πρέπει και μπορείς, γιατί υπάρχει για όλους μας ένα σχέδιο, αδελφοί, ένα σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο ορισμένες φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά αν το καταλαβαίναμε, δεν θα περπατάγαμε διαπίστεως. Τώρα όμως που δεν καταλαβαίνουμε, έχουμε την τάση να περπατάμε διαπίστεως. Αν τα ξέραμε όλα για τη ζωή μας, θα ήμασταν έτοιμοι για όλα, κάθε ώρα και στιγμή, με τον τρόπο που θα νομίζαμε εμείς, θα βάζαμε και τη λογική μπροστά και δεν θα το ξαδόταν ο Κύριος, γιατί θα λέγαμε το κάναμε εμείς. Τώρα όμως, όταν είμαστε παραδεδομένοι στη χάρη του Κυρίου, δουλεύει πίστης και από εκεί και πέρα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας και πάντοτε εκ πάντων δοξάζεται ο Κύριος. Και δεν δουλεύει η λογική. Όταν μπαίνει η λογική, γίνονται λάθη. Τα είδαμε, λάθος ο Αβραάμ με την Σάρα, στο ότι δώσαν ότι γεννήθηκε ο Ισμαήλ από την Άγαρ. Λάθος ο άλλος εκτιμήσεις και ήρθαν τα κακά αποτελέσματα. Όταν όμως δουλεύει πίστη, τότε έχουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριό μας, γιατί λέει, μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι ζουν διαπίστεως. Αυτό είναι αρέσκεια στον Κύριο. Λέει ένας αδερφός κάποτε, δεν έχω δει ενύπνιο, δεν έχω δει όραση, προφητεία δεν έχω. Ο Κύριος του είχε δώσει βέβαια και κηρύττει, και είχε παράπονο. Όμως ο αδερφός μείνει εκεί στην πίστη, στερεός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά τα λίγα που έχει σαν εφόδια τα δουλεύει καλά, ώστε δεν κλονίζεται τις δύσκολες στιγμές. Όταν έρχεται ο Θεός και σε ενισχύει με ενύπνια, με οράσεις, με προφητικό λόγο, με θαυμάσια, είναι όλα ωραία, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ίσως αδυναμία στο χαρακτήρα και θέλει ο Κύριος να με τονώσει για να σταθώ. Και έχω παρατηρήσει, αδελφοί, ότι τα μεγαλύτερα θαυμάσια τα έχει κάνει ο Θεός σε ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή στο μέλλον κιόλας αποστάτησαν. Και μου έκανε έκπληξη, και έλεγα, πω, αυτός ο άνθρωπος μιλάει ο Θεός με το στόμα του. Αυτός ο άνθρωπος βλέπει τέτοιες οράσεις, ζωντανές οράσεις, να βλέπει τι κάνεις, τι λες, με ποιον μιλάς, να σου κάνει περιγραφή και να μένεις έκταγος. Και να ζηλεύεις κιόλας και να λες, ο Κύριος δουλεύει με αυτόν τον άνθρωπο δυνατά. Τι καρδιά απαλή έχει αυτός ο άνθρωπος και απλή. Και κάποια στιγμή τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο και έχει ξεφύγει. Και έχει βγει έξω από την εκκλησία και δεν υπάρχει. Και απλά όλα αυτά μείνανε στο παρελθόν. Και λες, τι έγινε? Του έδινε ο Κύριος πολύ. Ήξερε ότι ήταν αδύναμος και κάποια στιγμή θα ξέφευγε. Και του δίνε για να τον κρατήσει. Και όλος με αυτά τα λίγα, αυτή τη λίγη τροφή που πήρε ο Ηλίας από τον άγγελο, το ψωμί και το νερό, περπάτησε λέει 40 μέρες να φτάσει στο όρος Σινά. Από την Βεθήλ έφυγε, από την βόρεια μεριά του Ισραήλ. 40 μέρες και 40 με λίγο φαΐ και λίγο νερό και με την πίστη μέσα του. Αυτό λοιπόν θέλει ο Κύριος, όσο μπορούμε να ζούμε διαπίστεως και να περπατάμε όπως θέλει ο Θεός, και από εκεί και πέρα δικαιώνεται ο Κύριος τον αγαπάμε και κατεσχύνεται ο Σατανάς. Προχωράει λοιπόν εδώ το έργο του Κυρίου και τους μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, όπως μαθαίνει στα 17, τους διηγήθηκε πως ο Κύριος εξήγαγε αυτόν από τη φυλακή και τους λέει να το πείτε αυτό και στον Ιάκωβο και τους αδελφούς. Και τώρα είναι ο Ιάκωβος ο αδελφός του Κυρίου, έτσι, ο μέλλον ποιμένας της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Να το πείτε και στον Ιάκωβο και τους υπόλοιπους αδελφούς. Και εξελθούν, πήγε σε έναν άλλο τόπο, γιατί ευνόητο είναι, κάποια στιγμή θα τον βρίσκα, θα ψάχνα να τον βρουν, και δεν έπρεπε να πάνε στα χριστιανικά σπίτια να τον βρουν και να γίνει άλλο θέμα, και πήγε κάπου και κρύφτηκε. Ξημερώματα τώρα, μεγάλη ταραχή στο στρατόπεδο του εχθρού. Τι γίνεται? Ούκο λίγη, λέει η ταραχή, ούκο λίγη. Σταματάς, θα λέγαμε μια κοινή λέξη. Ταραχή μεγάλη. Τι έγινε ο Πέτρος? Γιατί? Εζήτησαν αυτόν, δεν τον βρήκανε, ανέκρινε τους φύλακες και πρόσταξε, λέει, να τους θανατώσουν. Τι φταίγανε οι φύλακες? Δεν φταίγανε, αλλά την πληρώσαν αυτοί για την κακία ενός ανθρώπου. Όμως ήταν και παράλογο. Ο Πέτρος βγήκε και τα πράγματα ήταν έτσι. Οι φύλακες στη θέση τους, οι πόρτες ανοιχτές. Φεύγε, όλα μείναν έτσι μετά. Ανοίξαν την πόρτα, λέει η λογική. Αν κάποιος από τους φύλακες δωροδοκήθηκε και τον βγάλαν έξω, θανάτωσε τους όλους. Βασιλιάς είναι, ό,τι θέλει κάνει. Και αυτός μετά, με την εξουσία και την ηρεμία που τον διοκατήχε, κατέβηκε, λέει, από την Ιουδαία στη Σαμάρια και εκεί άρχισε να κάνει τις δουλειές του. Και διαβάζουν το 20 έως και το 24-25, αδελφοί. Ή το δε ο Ηρώδης, λέει, σφόδρα οργισμένος κατά των Τυρίων και Σιδωνίων, ήρθαν δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσατε στον Βλάστον, τον επιτουκητόνος του βασιλέως, εζήτουν ειρήνη, διότι ο τόπος αυτόν ετρέφεται από το βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη ειδήσει ο Ηρώδης βασιλική στολή και καθίσε επί του θρόνου εδημηγόρυπος αυτούς. Ο δε λαός δε φώνει Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθύνσε πάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε τη δόξα στο Θεό και γενόμενος κολικόβρωτος εξεψήγησε. Ο δε λόγος του Θεού ύψανε και πληθύνετο, ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών, παραλαβώντας με δε αυτόν και τον Ιωάννη τον επωνομαστέντα Μάρκον. Έγινε ό,τι έγινε λοιπόν, πήγε ο Ηρώδης στην Κεσάρια και από εκεί πήγανε κάποιοι, λέει, από την Τύρο και τη Σιδώνα, γιατί είχε οργιστεί για κάποια συμβάντα εναντίον τους ο Ηρώδης. Και πήγανε και βρήκανε τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνος για τον κειτώνα του βασιλιά, ζητώντας ειρήνη, γιατί ο τόπο τους, λέει, τρεφότανε από τον βασιλιά. Ο βασιλιάς τους έδινε εκεί πέρα ό,τι είχαν αναγκαία, τον υπηρετούσαν, κάτι φαίνεται του δημιούργησαν πρόβλημα, αυτός είχε οργιστεί πολύ, θα τους έκανε κακό και πήγανε εκεί πέρα να τον παρακαλέσουν. Μη μας κάνεις κακό. Δεν θέλουμε να έρθουν προβλήματα. Συγχώρεσέ μας, βασιλιά, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Και μια ορισμένη μέρα που έβαλε ο Ηρώδης για να έρθει να τους βγάλει λόγο, βάζει βασιλική στολή, λέει, και καθίσασε πάνω στο θρόνο του εδημηγόρη. Ρητόρευε, έβγαζε λόγο και μίλαγε. Έλεγε αυτά τα οποία ένιωθε. Τι να κάνουν τώρα οι άνθρωποι από κάτω, φοβισμένοι, τρεμάμενοι? Τον Ηρώδη που έπαιρνε κεφάλια, που φυλάκιζε, που θανάτωνε, που έκανε κακό, που σταμάταγε να τους παρέχει τα αναγκαία. Τι να κάνουν, λέει, επεφώνει ο λαός και φώναζε Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Θέλω να τον τιμήσουν, θέλω να τον κολακέψουν, θέλω να τον υψώσουν τον βασιλιά. Και τι του λέγανε? Όπως μιλάς είναι σαν να μιλάει ο Θεός από το στόμα σου. Και όσο του τα λέγανε αυτά, αυτός κορδωνότανε. Και τι ήρθε το αποτέλεσμα? Αευθύς, λέει, πάταξε αυτόν άγγελος του Κυρίου, γιατί δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό, και βγήκανε σκουλίκια από πάνω του και αμέσως εξεψύχησε. Όλα καλά, τα ανέχεται ο Κύριος όλα. Αυτό που δεν αντέχει ο Κύριος, αδελφοί, είναι την υπερηφάνεια. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, λέει, το έχουμε γνωρίσει αυτό, το ακούμε τακτικά, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Εδώ έχει κορδωθεί, έχει φουσκώσει σαν παγόνι θα λέγαμε. Έχει βάλει τη στολή του, ρητορεύει με ωραία λόγια τόρνευτά. Γιατί? Για να τους έχει υποτακτικούς και δούλους και για να τον επεθυμούν. Γιατί ο άνθρωπος που του αρέσουν οι κολακίες δημιουργεί τέτοια κατάσταση για να ακούει αυτά τα λόγια στα αυτιά του. Πολλές φορές ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που κολακεύονται πολύ ξέρουν ότι από κάτω λένε ψέματα αυτοί που τους ακούνε και μιλάνε πω ποιος είσαι εσύ, τι άνθρωπος είσαι εσύ, τι πολιτικός είσαι εσύ, τι δυνατός είσαι εσύ, τι έργο έχεις κάνει στη ζωή αυτή εσύ. Και ακούγοντας αυτά τρέφεται η καρδιά. Αυτή είναι η σάρκα, τρέφεται. Και ακούγοντας τους αρέσει. Αυτός είναι ο όχλος. Και όσο ακούν, όσο και να νιώθουν ότι είναι ψέμα, ευχαριστιώνται μέσα στην καρδιά τους και από εκεί και πέρα φουσκώνει η καρδιά και λέει πω τι εξουσία έχω εγώ. Τι βασιλιάς είμαι εγώ, τι δυνατός είμαι εγώ, τι μπορώ να κάνω. Αυτός θα είναι και ο Αντίχριστος, θα υποτάξει όλο τον πλανήτη και όλοι θα λένε θα δίνουν δόξα σε αυτόν. Εκεί λέει στην Αποκάλυψη ότι οι 10 βασιλείς του έδωσαν την εξουσία και τον έκαναν ένα μονάρχη σε όλο τον κόσμο. Και είδε κατ' ενέργεια του Σατανά. Η υπερηφάνεια θα είναι πλήρης επάνω του. Για το πνεύμα του διαβόλου θα είναι μέσα του. Ο ίδιος ο διάβολος. Ο ιός της υπερηφανίας. Και όλοι θα τον επιθυμούν. Θα τον δοξάζουν. Ποιος είσαι εσύ? Δεν υπάρχει άλλος σαν και σένα. Εσύ είσαι ο πλανητάρχης. Και όλα αυτά θα του τρέφουν την ψυχή και την καρδιά, Και θα παίρνει μέσα του δύναμη, θα εξασκεί εξουσία και θα νιώθει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν γι' αυτόν. Και στον Αβδίου τον προφήτη λέει, και αν λέει στα άστρα μετεωριστής, και αν ανέβεις πάνω στα άστρα, πώς μπορεί να ανέβει κάποιος στα άστρα? Να πάρει ένα διαστημόπλιο και να πάει σε μια εξέδρα που στείλουν σήμερα αυτοί οι λαοί που ασχολούνται με το διάστημα και εκεί να ενεργοποιεί λέιζερ ή άλλα όπλα που έχουν βγει τώρα και κάνουν καταστροφικές ενέργειες και να νιώθει ότι έχει αυτή την εξουσία. Και θα το κάνει, θα κάνει λέει να κατεβαίνει και φωτιά από τον ουρανό. Και αν εκεί πάνω όμως λέει ο Κύριος πας, να ξέρεις ότι εγώ θα σε κατεβάσω στη γη, θα σε συντρίψω. Τι είναι το διάστημα, ο χώρος γύρω από τη γη? Ένα τίποτα μπροστά στο αχανές υλικό σύμπαν των γαλαξιών και όλων των αστρικών συστημάτων, ένα τίποτα είναι. Και ο υλικός όλος κόσμος και η δημιουργία που θα καταστραφεί είναι ένα τίποτα μπροστά στον άειλο, τον άφθαρτο και τον αιώνιο πνευματικό κόσμο που ζει ο Θεός. Και έρχεται τώρα ο άνθρωπος, ο απλός, ο ανόητος, και επειδή θα πάει μερικά χιλιόμετρα ή χιλιάδες χιλιόμετρα έστω έξω από τον πλανήτη Γη, μέσα στο διάστημα και στο περιβάλλον αυτό, να νομίζει ότι είναι τα πάντα και είναι ο Θεός. Αυτή είναι η ματαιότητα. Και αυτή είναι η ματαιοδοξία και αυτή είναι η πλάνη του διαβόλου για τον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος θα δεχτεί λοιπόν αυτό το κάλεσμα το οποίο έδωσε ο Σατανάς και στους πειρασμούς στον Κύριο, στην έρημο. Εάν με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου. Και ο Κύριος είπαγε πίσω μου Σατανά, μόνο τον Θεό θέλω προσκυνήσει και μόνο αυτόν θέλω λατρεύσει. Τι να τα κάνει τα βασίλεια ο Ιησούς, αφού τον περίμενε πάλι η δόξα του ουρανού, αφού τα πάντα ήταν δικά του, αφού αυτός τα δημιούργησε, αφού θα επανερχόταν στη δόξα του Πατέρα δίπλα στον θρόνο? Τι να τα κάνει αυτά τα οποία θα καταστρέφονταν? Ένα μικρό κόσμο μπροστά σε άλλη αυτή την πλάση και τη δημιουργία. Και στο τέλος λέει θα τον πιάσει ένας άγγελος μαζί με τον ψευδοργοφίτη και θα πάει στη λίμνη του πυρός ζώων. Δεν θα πεθάνει για να πάει η ψυχή του στον Άδη και στη λίμνη του πυρός και στην κόλαση. Ζωντανός θα γίνει μετάλλαξη, θα λέγαμε. Θα φύγει από τον υλικό κόσμο να πάει στο πνευματικό και να πάει μέσα στην κόλαση. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Τι φοβερή και τρομερή κατάσταση. Αυτή είναι η συντριβή του ιού και των ιών της υπερηφανίας. Και εδώ ο Ηρώδης λοιπόν έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, ο Θεός μακροθυμεί, αλλά φτάνει στο απότερο σημείο να δοξάζει τον εαυτό του πάνω από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και ο Κύριος λέει τον επάταξε αφού έστειλε έναν άγγελο, γιατί λέει χαρακτηριστικά εδώ ο λόγος του Κυρίου, δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό. Τον γνώριζε τον Θεό. Τον γνώριζε ο Ηρώδης τον Θεό. Και στην απολογία του Αποστόλου Παύλου στον Ηρώδη τον Αγρίπα πιο κάτω, του λέει ο Απόστολος Παύλος, ξέρω, του λέει, ήταν ο επόμενος Ηρώδης, ότι ξέρεις τις γραφές και τον νόμο. Οι Ηρώδηδες ήταν Εδωμίτες, άσπων διεκφύτη των Ισραηλιτών. Με κάποιον τρόπο εκείνα τα χρόνια κατάφερε να μπουν στη βασιλεία του Ισραήλ και να γίνουν βασιλιάδες επάνω στους Ιουδαίους. Τους έβαλαν οι Ρωμαίοι και είχαν αποκτήσει υπεροχή. Ξέρανε λοιπόν για το Θεό του Ισραήλ και ξέρανε το Θεό. Δεν ήταν άγνωστοι, δεν ήταν ειδωλολάτρες σαν τους Κέσαρες που ονόμαζαν αυτούς θεούς, αλλά αυτοί ήταν στην άγνοια και αυτοί κακώς πήγαν στο τέλος. Αυτός ήξερε για το Θεό και έβαλε τον εαυτό του με τον τρόπο αυτό πάνω από το Θεό. Και έτσι λοιπόν, επειδή ήταν υπερήφανος, ο άνθρωπος αυτός έπεσε, λέει, κάτω σκολικόβροντος, ένα κακό θάνατο και ξεψύχησε. Ο λόγος του Θεού όμως αύξανε και επληθύνετο. Δεν σταματούσε ο Κύριος. Είχε βγάλει ένα γκρέιντερ πνευματικό και στάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του. Ελευθέρωνε τον Πέτρο, έκανε θαύματα και ο λόγος αύξανε. Και αν υπήρχαν απώλειες, θα λέγαμε, ήταν υλικές οι απώλειες. Φεύγαν αδελφοί. Πού πηγαίναν όμως? Στη βασιλεία των ουρανών, κοντά στον Κύριο. Χαρά μεγάλη ήταν για αυτούς. Δεν μπορούσε να δεσμευτεί λοιπόν ο λόγος του Θεού. Δεν μπορούσε να παρεμποδιστεί το έργο του Κυρίου. Και ο Βαρνάβας και ο Σαύλος επέστρεψαν από την Ιερουσαλήμ στην Αντιόχεια, αφού εκτέλεσαν την υπηρεσία τους, και μαζί τους πήραν και τον Ιωάννη, αυτόν που ονομαζόταν Μάρκος, ο οποίος. Στο οποίο το σπίτι είχαν πάει στη μητέρα του εκεί οι αδερφοί και προσεύχονταν για τον Πέτρο, τον πήρανε μαζί τους για να συνεχίσουν να κάνουν το έργο του Κύριου. Και ο Μάρκος αυτός είναι αυτός που έγραψε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί, για όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία μας φανερώνει ο λόγος του Κυρίου, γιατί αυτά μας τονώνουν την πίστη και μας αυξάνουν, θα λέγαμε ίσως, τη διάθεση να μπορούμε να ζούμε πνευματικά, να πολεμάμε πνευματικά, έχοντας μέσα στην καρδιά μας την πίστη ότι θα κερδίσουμε τις μάχες στο τέλος και θα βρεθούμε στη βασιλεία κοντά του. Αμήν.